Бишкекте кечки саат 6:30 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 15-сентябрь, жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Сирия, Ирактагы согуш аракеттери жүргөн аймакка кеткен аялдар, ала кеткен балдар кайтып жатышат. Жакында эле Ислам мамлекети террордуктоонун жакындары делген 1400 киши Ирак өкмөтүнүн лагерине келишкен. Алардын арасында кыргызстандыктар да бар дешет. Алардын мекенине кантип кайтарууга болот? Кайтып келишсе Кыргызстан кандай кабыл алат? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жооп издейбиз. Толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Бишкек шаардык соту Садыр Жапаровдун өкүмүн күчүндө калтырды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты оппозициялык саясатчы Садыр Жапаровду 11 жарым жылга күтүлгөн тарттеги абакка кескен райондук соттун 2 августтагы өкүмү бүгүн күчүндө калды. Быйыл 25 мартта кыргыз казак чекерасынан кармалган Жапаров 2013 жылы Ысык Көлдө кум төргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкты уюштурду деп айыпталган. Жапаров өзү коюлган айыптарды четке кагып, өзүнүн камакка алынышын саясий куугунтук катары баалап келүүдө.
Бул жасалма кылмыш иши, саясий иш, мына баардыгын көрдүңүздөр. Эгерде чындап эле кылмыш иши болгон болсо, сиздер ошо түздөрдүз катышы бар адамдардын баардыгын отказ бербей эле алып келип ушул жерде сурамаксыңар. Менин күнөөм болсо мойнума коюп тургандан кийин соттомоксуңар.
Деди Жапаров өзү бүгүнкү олтурумда. Жапаровдун адвокаттары аны шаардык соттон толук актоону суранышкан, бирок судья Жаңыл Мамбеталы Жапаровдун кылмышы далилденди деп бул өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартты. Жапаров камакка алынган 25 мартта анын тарапташтары УКМК алдында милиция менен кагылышканына байланыштуу кармалган 12 кишинин жетөөсү 5 сентябрда 4 жылдан шарттуу, үчөөсү 4 жылга, бирөөсү 8 жылга абакка кесилген, бирөөсү акталган болчу. Астанада Сирия боюнча макулдашуу жетишилди. Казак борборунда сүйлөштөрүн демөөрчүсү Орусия, Иран, Түркия өкүлдөрү билдиргенде, алар Сирияда 6 айлык мөөнөт менен 4 деэскалация зонасын түзүүнү макулдашты. Сүйлөштөрүнүн 6-айлампасы кече башталган болчу. Түркиянын мамлекеттик Анадолу жаңылыктар агенттигинин кабарына караганда, макулдашуу Москва, Тегеран, Анкара, Идлиб провинциясындагы 4-деэскалация зонасынын чек аралары боюнча пикир келишпестигин чечкен соң жетишилди. Ал эми Түркия менен чектеш жана бөлүктөрүн козгонуштар көзөмөлдөгөн Идлиб провинциясындагы зонаны зонага кайсыл күчтөр жайгаштылары макулдашылуусу керек. Орусия, Иран, Түркия Сирияда 4 деэскалация зонасын түшүнүп караган меморандумга быйыл май айында эле кол койгон болчу, бирок 4-зонанын чек арасы боюнча пикир келишпестен улам расмий макулдашуу түзүлбөй келген. Сирияда 6 жылдан ашуун сурулган жарандык согушта азыркыга чейин 330 000 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Орусия жана Иран бул согушта президент Башар Асадтын режимин алеми АКШ менен Түркия Асадка каршы козгончулук топторду колдоп келүүдө. Казак борборуна жолушууга байкоочу катары АКШ делегациясы да катышууда. Вашингтон Ирандын Сириядагы аракеттерин тынчсызданып, Тегеран президент Башар Асадтын режимин эч талашсыз колдогону, бул жердеги куралдуу жаңжал жана карапайым сириялыктардын азап чогун күчөткөндүгүн белгилеп келет. АКШ Кытай менен Орусияны Түндүк Кореяга тикелей чара көрүүгө чакырды. Мындай чакырык Пхеньян баллистикалык ракетасын бүгүн 2 рет Жапониянын үстүнөн учурган соң жасалды. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун билдирүүсүндө Кытай Түндүк Кореяга керек мунайдын көбүн берет, Орусия Түндүк Корея жумуштарынын эң ири иш берүүчүсү. Кытай менен Орусия бул жоопкерчиликсиз ракета атуулар менен келише албасын билгизип, өздөрүнүн тикелей чараларын көрүшү керек деп айтылат. Атылган ракета Жапониянын түндүгүндөгү Хоккайдо аралы үстүнөн учуп Тынч океанга кулаган. Биз мындай чагымдар менен такыр келише албайбыз. Мен буунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чакырам, деди Жапон премьери Синдзо Абе. Коопсуздук кеңешинин чукул жыйыны бүгүн чогулганы жатат. Жапон өкмөтүнүн маалыматы боюнча атылган ракета Жапониянын жээгинен 2 000 чакырым алыстыкта кулаган. Мьянмада этникалык тасалоонун далилдери бар. Бул тууралуу этникалык мунапыс уюму 100 000 деген рохинжа мусулмандары коңшу Бангладешке качкан Мьянма өлкөсүндө кырдаал боюнча бүгүн тараткан жаңы билдирүүдө айтылат. Анда белгиленгендей, этникалык мунапыс Мьянманын коопсуздук күчтөрү тараптан ондогон рохинжа кыштактарын системалуу түрдө өрттөө боюнча уюштурулган өнөктүктүн бандиттик топтордун кол салууларынын далилдерин тапты. Укук коргоочу уюм бул көрүнүштү этникалык тасалоо деп мүнөздөгөн. Этникалык мунапыстын алдында Мьянмада рохинжа мусулмандарына каршы этникалык тасалоо болушу мүмкүн деген тынчсыздануу буунун баш катчысы Антонио Гутереш дагы билдирген эле, буунун эсебинде Мьянмалык качкындардын саны азыр 400 000 тегерегинде. Калкынын басымдуу бөлүгүн буддисттер түшкөн Мьянманын Рохайн штатына кыйналчылыктарын улам рохинжа мусулмандары 25 августтан бери Бангладешке качууда. Мьянманын өкмөтү кыштамтууланыш үчүн рохинжа мусулмандар арасынан чыккан согушкерлерди күнөөлөп, алар полиция бекеттери менен аскерий базага координацияланган чабуул жасагандыгын жүйө келтирген, жайкын тургундар бутаган жат деген айыптоолорду четке каккан. Президентке талапкерлерге мамлекеттик телеканалдардан 1 саат эфир бекер берилет. Бүгүн президент шайлоо катышып жаткан 13 талапкер үчүн мамлекеттик бюджеттен каржыланган телеканалдарда радио жана басылмаларда акысыз үгүт жүргүзүү убактысын жана ордун бөлүштүрүү жараяны өттү. Бордук шайлоо комиссиясынын төрагы орун басары Абдыжапар Бегматовдун айтымында мамлекеттик телеканалдардын ар биринен талапкер үчүн 1 сааттан убакыт бөлүнүүдө.
1 саат кем эмес убакытты, эфирдик убакыттын 1/3 дебаттарга, 1/3 кем эмес дебаттарга болуш керек. Ошондой тартипте кылдык. Дебаттарды 2 тур менен деп условно белгиледик. Биринчиси, ар бир дебатка 4-төн талапкер чыга турган.
Деди Бегматов, 13 талапкер атсалышып жаткан президент шайлоо 15 октябрда өтөт. Бүгүн үгүт өнөттү күнүн 6 күнү. Элиза.
Рахмат, Улан Алымкулуулу тааныштырган. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Сирия жана Ирактагы согуш аракеттери жүргөн аймакка кеткен аялдар жана алар ала кеткен балдар кайтып жатышат. Алардын мындан аркы абалы кандай болот? Бул суроого кесиптешим Али Токтокунов биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жооп табууга аракет кылды. Чогуу таңдайлы.
Сирия менен Иракта антитеррордук күчтөр ислам мамлекети радикал тобун улам бир шаардан, айыл кыштактардан сүрүп чыгарууда. Ошол учурда жоочулардын жанында же оорукта жүргөн бала бакыралары уап-чуап чыгышып, өкмөттүк күчтөрдүн колуна түшүп берүүдө. Алар атайын качкындар үчүн лагерлерде кармалып, бийликтер аларды өз өлкөлөрүнө өткөрүп берүү аракетинде деген кабар тарады. Маселен, августтун аягында Ирактын Тал-Афар шаарында жоочулардын жакындары делген 1400 адам, көпчүлүгү бала бакыралуу аялдар, өздөрү каршы тараптын колуна түшүп беришип, азыр убактылуу лагерлерде турушат. Алардын арасында кыргызстандыктар дагы бар экени айтылды. Аларды мекенине кантип кайтарууга болот? Кайтып келишсе Кыргызстан кандай кабыл алат? Камайбы же эркиндикке кое беребе? Талкуулачу темабыз мына ушул. Ал үчүн азаттыктын жакынкы чыгыш боюнча серепчиси Сергей Даниловичкинди студиябызга чакырганбыз. Кош келипсиз. Жана ошондой эле Бишкектин студиябыздан талкууга Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагы орун басары Абдувахап Нурбаев катышат. Абдувахап мырза, кош келипсиз. Адегенде жогорудагы сөзүмдү бышыктаган сюжетке назарды бурсак.
Ирактын ири шаары Мосул өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүнө өткөндөн бери армиянын колуна түшүп берген ислам мамлекети террордук тобунда согушкандардын жакындарынын саны арбыды. 30 августта мына ошондой качкындардын эң ири тобу 1,5 000 чамалуу адам Мосулдун түштүгүндөгү убактылуу лагерге алынып келинген. Алар адегенде Ирак өкмөтүнө кол кабыш кылган күрдтөрдүн пешмерге тобунун колуна түшкөн экен. Ошондо күрдтөр эркектерин жоочулар деп шектеп алып калып, аялдар менен балдарды убактылуу лагерге өткөрүшкөн. Алардын жарандыгы, тек жайы тууралуу азырынча так белгисиз. Бирок көпчүлүгү Орусиядан, Түркиядан жана Борбор Азиядан келгендигин айтышкан. Ирактын коопсуздук органынын кызматкери бийлик тийиштүү элчиликтер менен байланышып, аларды өз мекенине кайтаруу аракетинде деди. Ага чейин кармалгандар лагерден чыгарылбайт. Бул тапта сентябрдын башында Сирия менен Иракка кеткен 3 орусиялык, 1 казакстандык аял, андан тышкары 8 бала Чеченстанга кайтып келишти.
Күйөм курман болгон. Ал мени кайда алып баратканын билген эмесмин. Түркия Сирия чек арасында гана билдим. Албетте кайра артка кайтууну абдан кааладым, бирок ага каршылык көрсөтө алган жокмун.
Чечен бийлиги бул аялдар күйөөлөрү согушта өлгөн соң жардам сурап кайрылышканын, ошондон кийин алынып келингенин, өз ыктыяры менен келип кечирим сурап арыз жазышкандыктан соттолбой турганын Рейтер агенттигине билдирген. Ал эми казакстандык аялдын тагдырын Астана өз алдынча чечмекчи.
Кесиптешим Гүлайым Ашакеевага рахмат. Эми суроомду Сергейге узатсам. Сергей, как только мы услышали, что около...
Сергей, мына жогоруда биз уккандай, жоочулардын жакындары делген 1,5 000 чамалуу адам өкмөттүк лагерлерде башкалкылатыптыр да. Колго түшүп берген мындай топтор буга чейин да болгон экен. Мынакей Ирак менен Сирияда ислам мамлекети террор тобу сүрүлүп, жеңилип аткандан кабарыбыз бар. Демек, жоочулардан бөлүнгөн качкындар агымы дагы көбөйөт экен да.
Появится, увеличивается количество.
Но мы должны прежде всего определиться, кто они, эти люди.
Барынан мурда ал кишилердин ким экенин аныктап алышыбыз керек. Качкандарбы, көчкөндөрбү, камактагыларбы же кармалгандарбы? Менин түшүнүшүмчө алар жоочулардын же жоочулардын колунда иштегендердин бала чакалары. Алар коркунуч туудурбайбы? Аларга кандай мамиле кылуу керек деп карап чыгуу керек. Мындай адамдар лагерлерге дагы келиши мүмкүн. Алар колдогон идеянын өркүндөп өсүп кайра кыйрашына байланыштуу травмадан улам бул контингент кадыресе эле кооптуу болушу мүмкүн. Азыр алар жеңилген жеринен чыгып кетүү аргасын көрүп атышат. Мындан ары кайда барышат? Ойлонуу керек.
Дальше это вот большой вопрос, и с этим надо разбираться.
Вам известно вот масштаб контингента?
Ошол жоочулардын жакындары бүлөлөрү делген контингенттин масштабы, саны канчалык?
Тех игиловцев.
Ну, речь шла всегда о десятках тысяч людей.
Дайыма ондогон миң адамдар жөнүндө айтылып келет. Аларды так эсептөө мүмкүн эмес. Анткени андай статистиканын өзү жок. Эсеп Ислам мамлекети террор тобунун жоочуларынын же активдүү жактоочуларынын алардын бүлөлөрүнүн санын бешке көбөйтүү менен чыгарылып келген. Башкача айтканда 10,000 деген киши тууралуу сөз жүргөндө 100-200 миң адам ал жактан чыгышы мүмкүн деп болжосо болот. Алардын айрымдары эл көзүнүн какас болуп, мындай лагерлерге кабылбас үчүн өз жолу менен да кетиши ыктымал.
Стараясь, в общем, не попадать в такие лагеря.
Вот говорят, что вот эти тысячи...
Мына ушул лагерлердеги адамдар саны, андагы шарттар тууралуу эл аралык прессада маалыматтар аз да. Сиз мына араб маалымат булактарын окуп турасыз, анда жоочулардын колго түшүп берген бала бакырасына мамиле тууралуу айтылып атабы? Маселен, качкындар маселеси боюнча Норвегиялык кеңеш алар турган жерди чын-чынында абак эле деп атпайбы?
Пишут об этом. Каковы там условия?
Ну, если и пишут, то очень поверхностно и связано.
Жазышса да үстүрт жазып атышат. Мунун да себеби бар. Биринчиден, ошол эле Иракта андан оор кырдаалга кабылган 10,000 деген адамдар бар. Ооба, азыр жоочулардын аймагынан качып чыгып лагерлерге келгендер чатырларда ысып желпинип отурушканын көрдүк. Бирок бул чакыйган күн алдында отурганга караганда жакшы эмеспи? Ушул тапта алар согушта кандай роль ойногону белгисиздигин, балдарды жоочулар тарбиялаганын эске алганда, бийлик адегенде алар азыр коркунуч жаратар жаратпасын талдайт. Андан ары аларды кайда жөнөтүү маселесин чечишет, багытын аныкташат. Анткени ал кишилерди ар бир эле өлкө кабыл алууга даяр эмес.
Что не каждая страна готова принять у себя вот этих людей.
Сергей, мына сиз айтып аткан ошол иргеп иликтөө маселелери жана башка ал жердеги шарттар боюнча дагы өз көзү менен көргөн биздин кыргызстандык Бактыгүл Кубанычбек азыр ошол Ирактын Курдистан аймагында эл аралык уюмда иштейт. Ал жакта шарттар тууралуу, кыргыздарга жолуккан жолукпаган тууралуу бизге айтып берет.
Кыргызстандыктардын баарын кезиктирдим деп айта албайм. Бирок кыргыз жарандарын, ошондой эле КМШ өлкөлөрүнүн жарандарын жолуктурдум. Негизинен аялдар менен балдар. Алардын күйөөлөрү атайын операция маалында жок кылынган же колго түшкөндөр. Бир балалуу, эки же андан көп бала ээрчиткендер да бар. Ошондой эле Ирак менен Сириядагы жаңжал маалында туулган балдар дагы бар. Эгер ал аялдардын мейли чет элдик болобу же жергиликтүү болсун, Ислам мамлекети террордук тобуна кандайдыр бир тиешеси бар экени билинсе, аларды өзүнчө бөлүп кармашат. Жергиликтүү коопсуздук органдары аларды текши атайын текшерүүдөн өткөрөт. Бул процесс канчага чейин уланат айта албайм. Андан кийин гана алар эл аралык уюмдарга өткөрүлүп берилип, качкындар лагерине же дагы башка борборлорго жайгаштырылат. Ал жерлерде эл аралык мыйзамдарга ылайык алардын кийинки тагдыры чечилет. Алардын баарын өз өлкөсүнө өткөрүп берет же репатриация жасайт деп ойлобойм. Анткени алардын арасында башка өлкөлөрдөн баш калка издегендер көп. Маселен, ошол эле кыргыз бийликтери коопсуздугубузду жетиштүү камсыздай албайт деген жүйө келтириши мүмкүн. Кыргызстан бир катар мыйзамдык чараларды ишке ашырды. Ага ылайык, эгерде чет жактагы согуштук топторго аралашканы далилденсе, андай адам жарандыктан ажыратылышы да мүмкүн. Бул эгер өз өлкөмө кайтып барсам, куугунтукка кабылам же жарандыгымды алып коюшат деген жүйө менен башка өлкөдөн баш пайник издөөгө негиз болот. Жарандыгы жок репатриаттардын көбөйгөнү жакшы көрүнүш эмес. Андыктан алардын баарын өз мекенине жиберет деген ойдон алысмын. Азырынча алардын тагдыры эл аралык нормаларга ылайык чечилери гана айтылып жатат. Кандай болоорун учуру келгенде көрөбүз да.
Сергей, мы услышали, каковы пути решения.
Сергей, мына биз эл аралык укукта маселени чечүүнүн жолдорун уктук. Өтө татаал маселе. Ар бир адамга өзүнчө мамиле кылуу керек дегендей, бирөө айыптуу болуп чыкса, бирөө айыпсыз. Маселен, ошол айыпсыздар арасында мекенине кайтууну каалагандар да болот да. Бирок сиз өлкөлөр аларды кабыл алууга даяр эмес деп жатасыз. Мында кандай болуп калат?
Готовы принять своих граждан обратно.
Естественно, возвращение таких людей из зон конфликта.
Албетте, жаңжал аймагынан кайтып келген андай адамдар өлкөсү үчүн чоң көйгөй. Биринчиден коопсуздук, башкача айтканда, окуп машыккан жолчулар келип алышпадыбы? Андай болсо, алар мекенинде кайра курал кармабайбы деген маселе. Экинчиден, ал адамдардын оюнда эмне жатат? Ошол жактан сиңирген кастык идеологияны башкаларга сиңирбейби деген маселе бар. Алар ошол идеологиядан баш тартпай, ун чукпай да жүрө бербестен, аны кайра таратат деген да чоочулоо бар. Муну чечүү үчүн бийлик атайын программаларды түзүш керек. Айрым өлкөлөрдө мындай программалар бар. Айрымдары бул тууралуу эми гана ойлонууда. Мына тышкары бул адамдарды социалдык жактан да реабилитациялоо маселеси турат. Анткени эл саткындар, киши өлтүргүчтөр жана башка деген негативдүү ат коюп бөлөктөшү мүмкүн. Аларга коомдун ушундай жектөөсүнүн алдында жашоого туура келет. Муну жоготуш үчүн да бийлик бир нерсе ойлоп табыш керек.
Властям надо сделать что-то, чтобы как-то, в общем, это нейтрализовать.
Толкуну саналуу мүнөттөрдөн кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бишкек шаардык сотту жогорку кеңештин мурдагы депутаты оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаровду 11 жарым жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен райондук соттун 2-августтагы өкүмүн бүгүн күчүндө калтырды. Астанада Сирия боюнча макулдашуу жетишилди. Казак борборундагы сүйлөшүүлөрдүн демөөрчүлөрү Орусия, Иран, Түркия өкүлдөрү билдиргендей, алар Сирияда 6 айлык мөөнөт менен 4 деэскалация зонасын түзүүнү макулдашышты. АКШ Кытай менен Орусияны Түндүк Кореяга тикелей чара көрүүгө чакырды. Мындай чакырык Пхеньян баллистикалык ракетасын бүгүн экинчи ирет Жапониянын үстүнөн учурган соң жасалды. Түштүк Кореянын эсебинде бул жолу ракета 3700 чакырым аралыкка чейин учкан. Бүгүн президенттик шайлоого катышып жаткан 13 талапкер үчүн мамлекеттик бюджеттен каржыланган телеканалдарда, радио жана басылмаларда акысыз үгүт жүргүзүү актысын жана ордун бөлүштүрүү жараяны өттү. Анын жыйынтыгында президенттикке талапкерлерге мамлекеттик телеканалдардан 1 саат бекер эфир берилмей болду. Мына ушул жана башка жаңылыктарды сиз толугу менен биздин сайттан окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг эми азыр болсо биз жана дүйнө талкуусунун экинчи бөлүгүнө кезек беребиз. Сөз анын алып баруучусу Али Токтокуновта.
Биз Сирия, Иракта согуш жүргөндөр, алардын жакындары, бала бакыраларынын тагдыры, кайтып келсе кантебиз деген теманы талкуулап жатабыз. Бизде Бишкек студиясында дагы конокторубуз бар экенин эскерте кетейин. Абдулкап мырза, атайын кызмат өткөн жылы 20 киши кайтып келди деген менен алар эмне күндү көрүп жатканын ачыктабай койду бизге. Жогоруда биз сүйлөшкөн Бактыгүл Кубанычбек айтуудат, Ирак коомчулугунда ошол жоочулардын жакындары деген качкындарды эмне кылабыз деген талкуу аябай күч экен да. Бул жагынан кыргыз коомчулугу же болбосо бийлик бейкапар сыяктанат, бирок эрте эле кеч мына ушул маселе көтөрүлөт эмеспи? Сиз мурунку Сооронбай Жээнбековдун өкмөт тушунда бул боюнча кандай иш алып барылат деп бир сурадыңыз эле. Кийин ошол маселеден кабар алдыңызбы? Андан бери бир натыйжалуу аракеттер, Сирия, Иракка кеткендер келсе кантебиз, же антебиз, минтебиз деген кадам пландар барбы?
Бизде мыйзам боюнча 5 жылдан 8 жылга чейин эрк менен ажыратылат экен. Биз бул боюнча өкмөткө да мен да сурадым эле, алар ушу биз коллективдүү келишим ОДКБ негизинде биз маселени карайбыз деген, бирок биз азыр мына таза коом негизинде ушу чек араларга дагы камералар коюу маселеси каралып атат. Анткени алар ушул өзүнүн мамлекетине келгенде жазалануусун билип туруп, кээ бир маалыматтар боюнча башка мамлекеттин ошол паспорттарын алып, кошуна мамлекеттерин, алар өздөрүнүн сакалдарын башкаларын өзгөртүп кирип аткан дагы болушу мүмкүн деген маалыматтар бар да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, азыр биз биринчи кезекте аларды баарын алып, өзүбүздө реабилитациялык борбор ачып, ошол жерде психологдордун, ошол муфтияттын өкүлдөрүнүн, мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрдүн, ошол атайын кызматтардын өкүлдөрү менен аларды фильтрация кылышыбыз керек. Ал ар бири, анткени ар бир адамдын тагдыры ар башкача болушу мүмкүн да. Кимдир бирөө чындап кетти, кимдир бирөө ал жерге билбей кетти, кимдир бирөө иш издеп кетти, алданып кетти, бала чакам багам деп кетти. Алардын баарын фильтрациялап, анан ал жерде чыныгы баягы коомго зыян тийгендерди өздөрүнө жараша аларга жазасын бериш керек. Анан эгер адашкандар болсо аларга да өзүнө жараша мамиле кылыш керек да. Бардыгын мындай тыкыр иликтеп сот аркылуу чечиш керек деп ойлойм.
Мына былтыр 4-августта президент Алмазбек Атамбаев кол койгон ушул терроризмге каршы, экстремизмге каршы жазаны күчөтүү боюнча да, ошол жерде мынтип турат, менде мыйзам бар азыр колумда. Чет мамлекеттин аймагында куралдуу кылмыш же согуш аракеттери жүрүп жаткан чөлкөмгө жашы жетпегендерди алып кетүү 3 жылдан 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратууга жазаланат деп турат да. Бирок бул жерде мындай билип билбей кеткендер деген сыяктууларда каралабы же кандай ушул мындай нюанстар көп болот атпайбы?
Сөзсүз. Ошон үчүн ошол реабилитациялык борбор болуп психологтор иштеп алардын чыныгы баягы жүзүн билгенден кийин анан жаза кылса жакшы болмок да, анткени баардык эле ошолсу менен кетип калганда болбойт. Бирок булардан коомго чоң коркунуч бар, анткени ал жака барып ошол согушка катышып ошону көрүп калганда адам психологиясы бузулат да, анан көп эле нерсеге барышы мүмкүн да.
Чоң рахмат Абдувахап мырза, биз ушул эле суроону Кыргызстандын бийлик өкүлдөрүнө дагы узаткан болчубуз, азыр жообун уксак.
Вице премьер министр Темир Жумакадыров:
биздин жана 500 киши кетти деп атпайсызбы, анын бир топ көпчүлүк бөлүгү бул баягы идеологиялык ишеним менен кеткендер да. Бул жарандар баягы ошол жерге барып жашайбыз, ошол мындайча айтканда жанагы ислам мамлекетинин кызыкчылыгын коргойбуз, ошол ислам мамлекети үчүн жаныбызды беребиз деп кеткендер да. Анан бир аз бөлүгү бар, булар чынында эле алданып ушул акча жасап келет экенбиз деп кеткендер дагы бар да. Бирок алар өтө эле кыска, булар мындай 1/3 бөлүгүн гана түзөт. Ошол жарандарыбыз, кээ бир жарандарыбыз ушул жерге барып мындай алданып калганын сезип туруп, бирок алар кайтып келген күнү дагы биз аларга толук кандуу кепилдик бере албайбыз. Аларга толук кандуу кепилдикти эч ким бере албайт. Ошондуктан биз мамлекеттин коопсуздугун ойлоп туруп бул жерден дагы мындай тийиштүү иш чараларды иштеп чыгышыбыз керек да, жана аталган мыйзамдын алкагында. Бул маселе боюнча дагы бир жолу кайталап кетейин, ушул азыркы күнү бул мыйзам иштелип чыгып атат. Бул жерден дагы жана айткандай мындай адам укугуна шек келтирбестен, бирок ошол эле учурда улуттук коопсуздукту толук кандуу камсыз кылыш үчүн, биздин жарандарыбыздын бейпилдигин камсыз кылыш үчүн болгон иш аракеттердин баарын ошол жерге жазып, ошол жерге такталып туруп анан иш алып барабыз.
Сергей, вот вы говорите, что некоторые страны там.
Сиз айрым өлкөлөр өз жарандарын кабыл алуу, реабилитациялоо боюнча программа кабыл алган деп айттыңыз да. Ошолордун үлгү боло тургандары кайсылар? Мисалы, Орусия кантип чечилет?
Там женщины несколько.
Да, с одной стороны, проблема гуманитарного свойства это женщины и дети.
Бир жагынан көйгөй гуманитардык мүнөздө, анткени балдар жана аялдар. Экинчи жагынан биз сүйлөшүп жаткан идеология коопсуздукка байланыштуу көйгөй. Азырынча Орусия согуш аймагынан тапкан адамдарынын кайтара ала тургандарын чыгарып кетүү менен алектенүүдө. Биз көргөндөй, ал аракеттер Чечен аркылуу жүрүүдө. Бул жерде чечен бийликтери кандайдыр демилге көтөрүп, Мосулга атайын киши жөнөтүшкөн. Алар өз жарандарын издеп, Ирак бийликтеринен алып атышат. Ал жакта ата-энесиз калган балдар көп. Атайын борборлордо кармалып турушат. Ирак бийликтери алардын тек жайын тактагандан кийин ошондой өкүлдөр аркылуу байланышып, Орусияга кайтаруу аракетинде. Экстремисттик маанайды жоюу жана реабилитациялоо боюнча дүйнөдө программалар көп. Мен ийгиликтүү экөөнү билем. Улуубритания жана Германияныкы. Бул жерде сөз превентивдик же алдын алуу чаралары тууралуу болуп атат. Алар шектүүлөр менен байланышып, иштеп экстремизм жолуна түшпөсүнө далалаттанышат. Ага карабай чектен өтүп кете турган болсо, кайра артка кайтаруу үчүн диний өкүлдөрдү, а кишилер жашаган аймактагы тиги же бул коомдун кадырлуу адамдарын ишке салышат. Жумшак иштегенге аракет кылышат. Анан да көп маселе жарандардын өзүнөн көз каранды. Эгер коомчулук кайра кабыл алып, реабилитациялап, мурдагы кооптуу жолуна кайтарбоо ниетинде болсо, мындай учурда аларды кайра тарбиялоо тезирээк, кыйла жеңил өтөт. Эгер коомчулук кабыл албаса, албетте ал адамдар четте калып, мурдагы кылыктарын кайра кайталашы да ыктымал.
В общем, какие-то рецидивы, наверное, тоже возможно. То есть власти должны следить за этим.
Демек, тууган уруктун, коомчулуктун баары бир ошо кабыл алууда ролу зор турбайбы сиздин оюңузча анда? Ошондой эле Иракта мынакей кармалган жанагы 1,5 миңдей аялдар менен бала бакчалардын арасында Тажикстандын дагы ондогон жарандары бар экени кабарланды. Тажикстандын дипломаттары түгүл Ирак өкмөтү менен алардын кийинки тагдырын талкуулаганы жолго чыгышканы дагы маалым болду. Ирак менен Сирияда согушкан радикал күчтөргө кошулган Тажикстан жарандарынын саны 1,000 ашуун. Алардын арасында тажик армия милициясынын командирлери дагы кошулуп кеткен учурлар болгон. Тажикстан бийликтери жакында экстремисттик террордук топторго кошулуп чет жактарда согушкан жарандарынын кийинки келечегин ойлоп, атайын мыйзамдарга өзгөртүү киргизишкен Кыргызстан сыяктуу эле. Алар кандай чаралар экенин жазалообу же мындай кандайдыр бир кечирүүбү тажик эксперти Абдумалик Кодировдон уксак.
Тажикстандын өкмөтү Ирак менен Сириядагы тажикстандык согушкерлердин өзлөрүн кайтарууга да аракет көрүп жатат. Бул үчүн өкмөт былтыр атүгүл аскерий аракеттерге, адам өлтүрүүгө аралашпагандар мекенине өз эрки менен кайтып, бийликтердин колуна түшсө мунапыс берүү боюнча да чечим кабыл алган. Албетте, Тажикстанда чет өлкөдөгү мыйзамсыз аскерий түзүмдөрдүн катарында согуш жүргөн жарандар үчүн катаал жаза да каралган. Бул Ирак менен Сириядагыларга эле тиешелүү эмес. Бирок ал мыйзамдардын негизги максаты Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети тобуна, Ооганстанда Талибанга байланышы бар экстремисттик уюмдарга кошулган тажикстандыктарга багытталганы анык. Ооба, мындай согушкерлердин туугандары менен биздин атайын кызматтар иштешет. Бирок соңку кездери Сирия менен Иракта ислам мамлекети тобунун арасында жүргөн адамдардын жакын туугандарын коом өзү изоляциялаган тенденция да байкалууда.
Абдулхап мырза, мына тажик эксперти айтып атат да, кайтып келгендерди жанагыл кечирим сураса же күнөөсү далилденбесе кечирип мындай эми баягы мурдагы аракеттерине көз жумуп коюу мүмкүнчүлүгү бар депчи. Ушундай айтып атат да, анан Кыргызстан эми жазалап атпайбы жанагы бир жылдан үч жылга чейин жанагы бул депчи. Абдулхап мырза, мына депутаттардын бири кесиптешиңиз Сирия Ирактагы согуш аймагына кеткендерди жарандыктан чыгарууну демилгелеп чыккан эле, жакында тургай президентке талапкерлигин койгон айрым бирөө терроризмге айыпталгандарды өлүм жазасына тартыш керек деп дагы айтып жатат да. Жана сөз кылып эле келатабыз, бул өтө татаал маселе, ар бир кишиге индивидуалдуу түрдө мамиле жасаш керек депчи. Ал жакта курал алып согушканы бар, жөн эле оорукта кара жумуш жасап жүргөнү бар, билип билбей кеткени бар депчи. Баарын эле бир жипке тизген болбойт эмеспи? Анан кийин өкмөт ушул алар кайтып келери анык болуп атат да, эми кайсы бир күндө, жакынкы күндөрү ошолорго жетиштүү чара көрүп мындай даяр туруп атабы? Сиз байкап атасызбы ушуну?
Азыр ички иштер министрлигинин ошондой ойлору бар, өздөрүнүн проеги бар экен. Буюрса ошондой эми аз бир донорлор менен иштешип акча каражатты табыш керек болуп атат. Мен ойлойм, буга донорлор дагы чыкса керек. Ошондой атайын бир реабилитациялык борбор ачып, ошол жерге алып келип, ар бирин фильтрациядан өткөрүү, ошол жерге психологдор менен, муфтияттын өкүлдөрү менен, атайын кызматтын өкүлдөрү, мамлекеттик эмес уюмдун өкүлдөрүн чогуу аралаштырып туруп, анан чогуу карап ар бирин бирден өткөрсө, мен ойлойм, ошондо мындай адилеттүүрөөк болот да аларга болгон. Ошол баягындай эгер аларды биз кылмыш жообуна тартсак дагы, бирсе иликтенип, анан сот аркылуу баарын соттагы ар бирин бирден карап, анан тыкыр иликтеп, анан чыгарыш керек го. Негизи эле бул маселени өзү тамырынан алыш үчүн, түнөн чегиш үчүн бул элдеги баягы элдин ошо диний билим деңгээлин көтөрүш керек да. Анткени көп жерде азыр ошол диний билим берүү медреселерде болуп атат, бирок ал мамлекет жакшы көзөмөлдөй албайт атат. Ошон үчүн мектепке ошо дини билим берүүнү киргизип, мамлекеттин көзөмөлүндө болуш керек бул нерсечи. Анткени ал жака түшүнбөй көбүнчө көбүн алдап алып келип атпайбы? Ошон үчүн мен ойлойм, негизи бул ушул мектептен баштап биз дин тарыхын, ошол дин сабактарын берип элге туура түшүнүп берсек, анткени адамга керек болгондо ал көбүнчө көчөдөн алып калып атат. Ошонучу мен ойлойм, ушуну ушул ошондо биз маселени түбүнөн чечмекпиз да.
Чоң рахмат. Бул жогорку кеңештин депутаты, эл аралык маселелер, коргоонун жана коопсуздук маселелери боюнча комитеттин төрага орун басары Абдулхап Нурбаев болду. Жана биздин студиябызга келип катышкан азаттыктын жакынкы чыгыш боюнча эксперти Сергей Данилочкин, сизге да чоң рахмат айтабыз. Кадырман көрөрман, угарман, азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биз Сирия, Иракта согушта жүргөндөрдүн жанындагы бала бакыралары кайтып келсе эмне болот, кантип кабыл алабыз, алардын келечеги кандай болот деген теманы талкууладык. Ар бирибиздин үйүбүздө тынчылык болсун, саламатта калыңыз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР каналынан Азаттык Плюс жаштар телеберүүсүн өткөрүп жибербеңиз. Ал эми ободон кеткен баардык телеберүүлөр биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыга азаттык чекит.org. Маселен, ушул тапта сайтыбыздын башкы бетинде Карикте Евразия берүүсү, Оливия мекени менен таанышты деген аталышта, ыңгайсыз суроолор берүүсү, таза шайлоого кепилдик барбы деген аталышта жайгаштырылган. Бүгүнкү кечки Азаттык радиосунун чыгарылышын мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Саламатта калыңыз.